2021. gadā vardarbīgā nāvē Latvijā miruši 3 mazgadīgi bērni. Pirmajos divos gadījumos krimināla procesi ierosināti par slepkavību pastiprinošos apstākļos, bet pēdējais par tīša smaga miesas bojājumu, kā rezultātā iestājusies cietušā nāve nodarīšanu. Arī 2020. Gadā Latvijā vardarbīgā nāvē miruši 3 mazgadīgi bērni, un visos šajos kopumā 6 gadījumos aizdomās turētie ir tuvi ģimenes locekļi – tēvs, māte vai patēvs. Tā liecina valsts policijas sagatavotā informācija. Īpaši jau pēdējā mēneša laikā notikušie divi šāda veida gadījumi likuši uzdot jautājumu, vai šīs traģēdijas varēja nenotikt, ja visas atbildīgās iestādes nebūtu spiestas strādāt Covid diktētajos apstākļos, kad tikties ar problemātiskajām ģimenēm ir nedaudz sarežģītāk. Skaidru atbildi gan neviens neņemas sniegt, taču uzrunātie visi kā viens atzīst, lai arī darbs notiek vairāk attālināti, taču nav aizmirsts arī pārbaudes klātienē un video zvani, bet nevar noliegt, ka ģimenē, kuri vēlas izvairīties no sadarbošanās, piemēram ar bāriņu tiesojas sociālo dienestu, to izdarīt ir krietni vieglāk. Turpina Latvijas sociālo dienestu vadītāju apvienības, kā arī Saldus sociālā dienesta direktore Mīna Behmane.
Tieši tā tas arī notiek. Kad tiek zvanīts, nu, kāpēc jūs neatnācāt vai kā, man ir tur temperatūra, ieteica nekontaktēties, vai es esmu bijis kontaktpersona, protams, tā tas arī notiek.
Un ko jūs varat darīt tādās situācijās?
Nu, neko. Protams, tiek izvērtēts, kādas ir tās situācijas.
Nopietnu bažu gadījumā gan tiek iesaistīta, piemēram, policija, un tad jau ģimene izdodas apsakot, bet Behmane nenoliedz, ka šajā laikā mazākas problēmas un to aizmetņus konstatēt ir grūtāk. Tomēr situāciju nevarot salīdzināt ar pandēmijas sākumu, jo šobrīd sociālo dienestu prasmes ir kopumā pielāgotas un tehniskās iespējas ļoti augušas. Rīgas pilsētas sociālā dienesta vadītāja vietniece Marina Filipova skaidro, neskatoties uz pandēmiju, darbu nepieciešamības gadījumā organizē klātienē, ja jāapsako dzīves vieta, jāpārbauda bērna drošība vai jāsniedz klātienes konsultācijas.
Ja to, protams, var izdarīt, ja klients ielaiž mums iekšā, protams, arī pandēmijas dēļ, es teikšu, ir daļa klientu, kas izmanto šo situāciju, bet, ja mēs nevaram apsakot dzīves vietu klātienē, tad, ja, protams, klienta tehniskais nodrošinājums ļauj, tad mēs varam veikt video apsakošanu, protams, notiek arī konsultācijas pat tā, Runi, ja ir aizdomas vai jāpārbauda saņemtā informācija un klients atsakās ar mums sadarboties vai ielaist, mēs varam piesaistīt arī citu speciālus.
Bet vai institūcija nepamanīja kaut ko arī pirms nesenākā traģiskā notikuma Liepājā, kur gadu mijā tika nogalināts mazs bērns? Liepājas pilsētas bāriņtiesas uzmanībā ģimene esot bijusi, taču tur nokļuvusi vien dažas dienas pirms traģēdijas, stāsta bāriņtiesas priekšsādātāja Taiga Ziemele.
Mēs pirmo un vienīgo informāciju līdz šim nelēmas gadījumam bijām saņēmuši 21. Decembrī.
Ģimenē. Bet nu tā, kad ja nebūtu Covid un viss strādāt, nebūtu tā, ka kaut ko jūs varētu darīt citādāk, ātrāk?
Nu, mēs varētu diskutēt par to, vai mēs būtu aizbraucot nekavējoši ieraudzījuši kaut ko vairāk. Domāju, ka mēs nebūtu ieraudzījuši kaut ko vairāk.
Ziemele skaidro, ka kopumā Liepājas bāriņtiesā darbs Covid pandēmijas laikā ir kļuvis sarežģītāks, jo ir grūtāk uzturēt komunikāciju ar klientiem. Tikšanās laiks ir ierobežots līdz 15 minūtēm un tās iepriekš jāieplāno. Taču tāpat kā kolēģis sociālajā dienestā, arī bāriņtiesas vadītājs Ziemele skaidro, akūtas un jau zināmas situācijas, kurās rodas problēmas, ir iespējams risināt operatīvi. Kopš teritoriālās reformas nedaudz lielāka teikšana par bāriņtiesām ir valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. Inspekcijas bāriņtiesu un audžu ģimeņu departamenta direktora vietniece Brigita Veidmane stāsta, ārkārtējā situācija neizbēgami attālinājusi bāriņtiesas no klientiem, taču inspekcija vienmēr aicinājusi bāriņtiesas meklēt risinājumus, lai iedzīvotāji varētu ar tam sazināties.
Esam uzsvēruši, ka bāriņtiesām saņemot informāciju par iespējumu vardarbību pret bērniem, tām savas kompetences ietvaros ir jārēģē, neskatoties uz epidemioloģisko situāciju.
Šos ar sociālo iestāžu darbu saistītos jautājumus labklājības ministrs Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas telefona sarunā apspriest nebija gatavs, tādēļ piekrita rakstiskas atbildes sniegšanai. Tajā viņš uzsver, ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas sociālo dienestu darbam ārkārtējās situācijas laikā un iestādes tiek aicinātas iespējami daudz darīt attālināti, taču darbs klātienē šīm iestādēm nav aizliegts, tādēļ ģimenēm nevajadzētu no tā ciest.
Ir rekomendācijas iespēju robežās nodrošināt savus pakalpojumus attālināti, taču tas nenotiek. nenozīmē, ka katra situācija nav jāizvērtē individuāli un atbilstoši arī jārīkojas. Tātad nevar aizbildināties ar ārkārtējo situāciju un nereaģēt uz acīmredzami problemātisku stāvokli kādā ģimenē.
Savukārt, vērtējot konkrēto nelaimi Liepājā, ministrs skaidroja, ka notikušais parāda bērnu tiesību aizsardzības sistēma arī turpmāk prasa uzlabojumus un vērtējot nelaimi, jānoskaidro, vai visi atbildīgie dienesti konkrētajai ģimenei snieguši saulaicīgu atbalstu. Savukārt, centra drošai bērnībai Dārdedze valdes locekle Laila Balodi norāda uz virkni dažādu problēmu vardarbības atpazīšanā un klasificēšanā. Trūkst vienotu vadlīniju un Covid krīze šo problēmu tika izcēlusi. Balodi ir pārliecināta, ka Covid pandēmijas laikā īpaši sākuma posmā samazinājušies kontakti un problēmas ģimenē kļuvušas nemanāmākas ne tikai dienestiem, bet arī līdz cilvēkiem.
Saskarsmes punktu skaits ar sabiedrību, kas nav pati ģimene, viņš krasi samazinājās. Jo bērnu uzvedību varēja novērot pirmskolas izglītības iestādē skolā, kādā pulciņā, mūzikas skolā, treniņā un tā tālāk. Tad šie visi punkti viens pēc otra viņa atskaita. Līdz ar to bērns palika tikai mājās. Un tad no tuvākie cilvēki, kas to varēja pamanīt, ka kaut kas no kārtībā, nu tie bija kaimiņi. Arī nevienmēr viņiem bija skaidri zināms algoritms, kā tad rīkoties, ja piemēram, nu tur blakus ir dzīvokli, kāds varbūt skaļāk parunā vai varbūt paraud vai pakliet.
Un tieši kaimiņi un līdzcilvēki ir ļoti nozīmīgi vardarbības izskaušanā, tādēļ nav jābaidās iesaistīties un piedāvāt palīdzību. Jāsacina, ka iestādes un to pāraugošās institūcijas ir visnotaļ drošas. Šobrīd Covid apstākļiem tās ir pielāgojušās un ikdienas situācijas, kā arī sāsinājums jau zināmās problēmu ģimenēs iespējams konstatēt ātri. Taču, diemžēl, pandēmijas laikā vieglāk ir noslēpties tām ģimenēm, kuras ar institūcijām sadarboties nevēlas. Tāpat ne visi ir droši vai laikā, kad jāuztur iespējami nelieli klātienes kontakti, garām nepaslīd kāda gruzdoša, bet potenciāli liela sociāla problēma. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.